Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 30 septembrie 2012. El face parte din seria de mesaje Binecuvântări și Blesteme. Este al 9-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Cauzele Blestemelor, Slujitorii Diavolului. Numeri, capitolul 22, începând cu versetul 1 până la versetul 14 și apoi din Numeri, capitolul 23, începând la versetul 1 până la versetul 10. Copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr, l-a păcat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian, mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeasă de pe câmp. Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împăratul Moabului. El a trimis sol la Balaam, fiul lui Beor, din Petor, pe râu, pe Eufrat, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună, iată un popor a ieșit din Egipt, acoperă fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, să-mi blestem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine, poate că așa îl voi putea bate și îi vor izgoni din țară, că știu că pe cine binecuvântez tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam și au spus cuvintele lui Balac. Balaam i-a zis, rămâneți aici peste noapte și vă voi da un răspuns după cum îmi va spune Domnul. Și căpeteniile Moabului au rămas la Balaam. Dumnezeu a venit la Balaam și a zis, cine sunt oamenii aceștia care îi ai la tine? Balaam a răspuns lui Dumnezeu, Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună, iată un popor ieșit din Egipt, acoperă fața pământului, vină dar și bleastă-mă-l, poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni. Dumnezeu a zis lui Balaam să nu te duci cu ei și să nu blestem poporul acesta, căci este binecuvântat. Balaam s-a sculat dimineața și a zis căpetenilor lui Balac, duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Și mai mari Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac și au spus, Balaam n-a vrut să vină cu noi. Știți istoria cum este a doua delegație, sunt daruri și mai generoase, care i-au sclipit ochii lui Balaam și au zis, hai să-l mai întreb încă o dată pe Domnul, poate să schimba Dumnezeu la minte după ce vede darurile pe care le-am primit. Și Dumnezeu zice, chiar vrei să te duci, du-te, dar pe drum este gata să-l ucidă prin înger, măgăriță al scap. În fine, capitolul 23. Balaam a zis lui Balac, zidește-mi aici 7 altare și pregătește-mi aici 7 viței și 7 berbeci. Balac a făcut cum spuse Balaam și Balac și Balaam au adus câte un vițel și câte un berbec pe fiecare altar. Balaam a zis lui Balac, stai lângă ardere tot și eu mă voi depărta de ea, poate că Domnul îmi va ieși înainte și ce îmi va descoperi îți voi spune. Și s-a dus pe un loc înalt. Dumnezeu a venit înaintea lui Balaam și Balaam i-a zis, am ridicat 7 altare. Și pe fiecare altar am pus câte un vițel și câte un berbet. Domnul a pus cuvinte în gura lui Balaam și a zis, întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești. Balaam s-a întors la Balac și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, el și toate căpeteniile Moabului. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, Balac m-a dus din Aram, Mesopotamia. Împăratul Moabului m-a chemat din munții răsăritului zicând, vino și blastă-mă pe Israel, vino și defaină-mă pe Israel. Cum să blastăm pe cel ce nu-l blastămă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Dumnezeu? Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește de o parte și nu face parte dintre neamuri. Cine poate să numere pulberea lui Iacov și să spună numărul unui sfert din Israel? O, de-aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie cu al lor. Amen. Viața noastră este așa de intricată. Noi suntem ființe așa de complexe. Sub aspectul compoziției suntem două treimi parte spirituală și doar o treime parte materială. Suntem formați din spirit, suflet și trup. Deci avem două entități spirituale și una materială. Și nu numai atât, dar cele două entități spirituale sunt infinit mai valoroase decât entitatea noastră materială, trupul. De aceea Iisus Hristos, care ne știe și știe cât cântărește trupul și cât măsoară sufletul, care este valoarea spiritului și care este valoarea trupului, spune: nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Oricum se schimbă la 7 ani, ci temeți-vă de cel ce poate să piardă și trupul, dar și sufletul în ghienă. Și el spune în altă parte: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Nu dacă și-ar pierde trupul, ci dacă și-ar pierde sufletul. Din aceste exemple putem înțelege că partea noastră spirituală este mult mai importantă și mai determinativă în fericirea și împlinirea în această viață. Și pentru că sufletul omului este așa de important, este o bătălie acerbă care se dă pentru a avea stăpânire asupra lui. Din motive pe care nu o să le înțelegem, poate niciodată în veșnicii s-ar putea ca să găsim ceva soluții, Dumnezeu a investit în ceea ce este omul o valoare infinită. O asemenea valoare încât nu putem fi răscumpărați aur, argint, planete sau mai știu ce alte substanțe exclusive care sunt în universul acesta, nici măcar cu îngeri sau cu arhangeli, ci valoarea noastră este numai măsurabilă în viața lui Dumnezeu însăși. Am fost răscumpărați cu sângele Mielului fără cusur și fără pată, sângele Fiului lui Dumnezeu. Așa de importantă este viața noastră. De aceea, partea aceasta spirituală este așa de importantă și partea aceasta spirituală a omului este influențată de ceea ce Biblia învață așa de limpede, dar noi am fost așa de obtus ca să înțelegem până acum. Viața noastră este influențată determinativ de binecuvântări și blesteme, care sunt parte din lumea spirituală. Și am văzut până acum că Dumnezeu este Cel ce dă și binecuvântări, dar El este Cel ce aduce și blesteme. Blestemele Lui sunt judecățile Lui severe, sunt date nu ca să ne nimicească, ci sunt date ca să ne îndrepte. Dumnezeu se poartă cu noi ca și cum se poartă un tată cu copiii Lui. El ne pedepsește nu pentru ca să ne distrugă, ci să ne aducă la pocăință, să ne facă părtași sfințeniei Lui. Care este acel părinte dintre voi care să nu-și pedepsească fiul? Și dacă noi ne pedepsim copiii pentru scurtă vreme, după cum considerăm noi că este nevoie, cu atât mai mult are dreptul Dumnezeu asupra noastră să ne corecteze. Pentru că dacă nu ne corectează, mergem pe calea noastră rătăcitoare, care cu siguranță va duce la pieire. Așa că Dumnezeu este Cel ce dă binecuvântări și El este Cel ce aduce blesteme și judecăți. Blestemele Lui vin atunci când noi alegem alți Dumnezei în afară de singurul Dumnezeu adevărat. Blestemele vin atunci când noi călcăm legile drepte și sfinte a Lui Dumnezeu. Blestemele vin din cauza păcatelor părinților sau bunicilor sau străbunicilor noștri, vin pedepse peste noi. Blesteme din cauza figurilor autoritative care sunt în viața noastră, părinți, bunici, străbunici, din cauza acestor asocieri sufletește care avem cu cineva care ne este drag. Avem un mentor, avem un învățător, avem un păstor. Pot să vină binecuvântări sau blesteme din cauza mentorilor și învățătorilor pe care îi avem. Ei ne pot influența. Și am văzut ultima dată că blestemele pot veni din cauza faptului că noi ne-o facem cu gura noastră. Noi ne autoblestemăm. Noi credem că cuvintele sunt palavre, 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 ușoare și vorbim nonsens. Să orbesc eu dacă cu tare și cu tare lucru, să mă bată Dumnezeu, mai bine să mor și tot felul de prostii pe care le spunem, fără să considerăm că aceste cuvinte ne urmăresc și ne leagă și aduc blesteme peste viața noastră. Noi care suntem seminția aceea pusă deoparte din toate neamurile pământului ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, noi prin propriile noastre cuvinte ne autoblestemăm. Mai bine aș fi mort. Mai bine mi-aș pierde mintea, nu pot să gândesc, nu pot să sufăr. Și așa mai departe, lucruri care sunt din partea celui rău și aducem blestemele cu aceste cuvinte asupra noastră. Aș vrea să ne uităm acum la o altă sursă a blestemelor și anume slujitorii lui Satan, ca și unelte ale blestemelor care diavolul le aduce în viața oamenilor. Încă o dată, e mare diferență între blestemele pe care le aduce Dumnezeu, care sunt judecăți, să ne împingă la pocăință. Și alta este ceea ce aduce diavolul ca blesteme care sunt să ne ruineze și să ne condamne pentru veșnicie în fundul iadului. Asta este diferența dintre ele. Diavolul niciodată nu poate binecuvânta. El numai poate blestema. Și blestemele lui sunt pentru distrugere și ruină și pierzare veșnică. Dumnezeu este cel care binecuvântează și nimeni în această lume nu poate să binecuvânteze dacă Dumnezeu nu binecuvântează. El este sursa tuturor darurilor și binecuvântărilor. Și El este și cel care aduce judecăți și pedepse. Să ne corecteze, să ne aducă la pocăință. Deci, ultima sursă a blestemelor este slujitorii lui Satan, agenții lui. Poftim? Slujitorii lui Satan? Păi, frate Titus, te-ai întors în urmă cu câteva secole? Suntem în secolul 21. Ne întorcem în întunecatul Ev Mediu, atunci lumea mai credea în vrăjitori, în vrăjitoare, dar este ceea ce spunea un teolog liberal, Bulman. Acum când folosim curentul electric și undele electromagnetice, mai putem crede că diavolul intră în oameni și îi posedează? Da. Da, și este bine să nu ne lăsăm înșelați de aceste scheme așa de geniale pe care diavolul le are de a-și ascunde faptele și menderele lui murdare. Uneltirile diavolului iau multe forme. Cele mai de succes scheme pe care le are diavolul este ceea ce face în lumea vestică. Să spună, eu sunt invizibil, eu nu exist. Și ați văzut sau ați auzit de filmul acela serial Omul Invizibil. Și în momentul când te faci invizibil, poți să-ți faci toate treburile tale, că nimeni nu-și dă seama de ceea ce faci și ai succes. Și așa este diavolul. Diavolul ia masca invizibilului. Eu nu exist! Nu exist! Și își face mentele lui murdare. O altă strategie de-a lui, la fel de eficientă, este să zică eu exist și sunt puternic și vai! Vai de voi dacă nu-mi dați tributul care trebuie să-l dați ca și cea mai puternică forță. Eu sunt domnul acestei lumi, stăpânitorul puterii văzduhului. Eu sunt. Să nu cumva să îndrăzniți să faceți ceva împotriva mea. Cele două alternative, la fel de eficiente, folosite. Este ceea ce spune C.S. Lewis. Două greșeli egale și opuse în rasa noastră cu privire la demoni. Una este să nu credem deloc în existența lor, cealaltă să credem și să fim obsedați de lucrările și de puterile lor într-un mod nesănătos. El este la fel de desfătat și cu una și cu cealaltă. Este la fel de încântat în momentul când a auzit vreme de 40 de ani în România și în Europa Occidentală, nu există diavol, nu există lumea spirituală, totul este lumea materială și diavolul și-a făcut partea lui murdară. La fel de încântat este când au venit o nouă generație în care a spus, noi avem religia satanistă, noi ne închinăm deschis diavolului. Noi pe el îl cinstim și au bisericile lor și au culte lor și au rețeaua lor care este împânzită în întreaga lume a religiei lui Satan deschisă. Între aceste două extreme, unii care să conteste complet existența diavolului, cu blestemele pe care el poate să le aducă, și unii care sunt obsedați de a fi slujitorii diavolului, este nevoie de echilibrul acesta biblic în care să înțelegem următorul lucru. Diavolul este și este puternic și este rău și este un mincinos și un înșelător. El de la început este un mincinos și ucigaș. Astea sunt trăsăturile lui definitorii, minciuna și uciderea. Numai că trebuie să știm următorul lucru. El este puternic, el este înfiorător, nimeni din fiii oamenilor n-a putut să-l confrunte vreodată și să aibă victorie, cu excepția Fiului omului. Cu excepția Fiului lui Dumnezeu, El a venit, s-a dus în bărlogul lui și l-a provocat. Și a ieșit mai mult decât biruitor. Și datorită faptului că Hristos l-a biruit pe diavolul, El ne-a dat victoria lui și nouă. De aceea El merge și după ce este 40 de zile asaltat, ispitit în toate modurile în pustie, El iese din pustie biruitor și diavolul trebuie să fugă. Și El merge și predică Evanghelia cu autoritate și putere. Și oamenii sunt atrași de la zeci și sute de kilometri distanță să vină să asculte mesajele. Și mintea oamenilor este iluminată. El le vindecă boalele și neputințele, multe dintre ele cauzate de duhuri necurate. Și El scoate afară demonii. Și în momentul când scoate afară demonii, contemporanii lui, teologii, învățătorii lui Israel, ce înseamnă aceasta? Asta este o învățătură nouă, n-am auzit așa ceva. Normal că n-am auzit așa ceva, pentru că nimeni până atunci n-a putut să scoată dracii din oameni datorită puterilor. Îi nevoie să te duci să legi pe cel tare și după ce ai legat pe cel tare, abia atunci poți să-i șefuiești casa. Și asta a făcut Iisus Hristos, l-a legat pe cel tare și apoi a venit și le-a dat ucenicilor putere să facă și ei la fel. Cei 70, după ce le-a dat autoritate să meargă să predice Evanghelia, să vindece orice fel de boală și putință, să scoată afară dracii, s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, și dracii ne sunt supuși. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca și un fulger din ceruri. Până atunci era stăpânul văzduhului, Dumnezeul viacului acestuia, care stăpânea fără niciun rival, fără nicio șansă ca vreun om sau vreo comunitate, vreo națiune, vreo religie să-i poată contesta ordinele. Și dintr-o dată îl vede pe Satan, îl vede căzând ca și un fulger din cer în momentul când ucenicii, cei 12 ucenici și apoi cei 70 s-au dus în autoritatea numelui lui Hristos și au zis afară dracilor! Și dracii și-au pus coada între picioare și au trebuit să ia la fugă. Amin! Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, nimic nu va putea vătăma. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud că așa ai găsit tu cu cale. Cei înțelepți și pricepuți, Socrate, Platon, Aristotel, care sunt considerați ca și cele mai iluminate minți pe care le-a avut filozofia antică, ceilalți mari oameni de influență din vremea aceea, erau găgăuți, trăiau în totală ignoranță față de puterile care erau în joc, în influențarea lumii și a destinului oamenilor, pe când Dumnezeu descoperă aceste lucruri cui? Acestor copii, acestor oameni neșcolați, ignoranți din întunecata Galilei. Le face de cunoscut tainele împărăției lui Dumnezeu. Satana, un adversar formidabil. Asta este numele lui. Satana înseamnă adversar, dușman. El este inamicul numărul unu al lui Dumnezeu. Cu o ură viscerală împotriva tot ceea ce este Dumnezeu și ceea ce face și are Dumnezeu. Dar pentru că nu îl poate atinge pe Dumnezeu, se atinge de ceea ce este mai drag Dumnezeu, se atinge de fiii oamenilor, se atinge de copiii lui Dumnezeu. Toată inteligența lui, puterea lui, ca și cel mai puternic și mai înzestrat arhanghel creat de Dumnezeu, este organizată, mobilizată împreună cu ceilalți îngeri, mari întărie și putere, ca să vină să ruineze întreaga rasă umană și mai ales să poarte război cu Israelul. Copiii aleși al lui Dumnezeu din vechea dispensație, Israelul istoric și noul Israel, Israelul lui Dumnezeu, care suntem noi. Apocalipsa 12:9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, este înșelată de diavolul. A fost aruncat pe pământ, împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui și concluzia este, vai, vai pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mare mânie, pentru că știe că zilele lui sunt puține. O mare furie din partea diavolului și a îngerului, zilele lor sunt numărate și se dă războiul cel mai crun care poate fi imaginat vreodată, războiul pentru sufletele noastre cu forțele întunericului. Deci Satana are stăpânire, el are putere, el este numit stăpânitorul viacului acestuia. Efeseni 2:2 spune, voi trăiați după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi odinioară. odinioară eram și noi victime tragice acestei stăpâniri demonice care era în viața noastră. În fiii neascultării lucrează aceste duhuri necurate. Dar dintre acești fii ai neascultării, în care eram și noi odinioară, diavolul are anumiți servitori aleși, înzestrați cu daruri supranaturale în domeniul forțelor întunericului. Oameni care fie că sunt conștienți, fie că nu sunt conștienți, sunt folosiți de diavolul pentru a-și împlini planurile lui murdare de distrugere și de înșelare. Asta este ce s-a întâmplat aici. Balaam, fiul lui Beor, se consideră că este un mare proroc al lui Dumnezeu, dar sunt anumite lucruri care nu merg unele cu altele. Motivul pentru care nu merg unele cu altele este că omul acesta era cunoscut la mii de kilometri distanță că blestemele lui se leagă. Blestemele lui devin adevărate. Un om al lui Dumnezeu prin ce trebuie să fie cunoscut? Că blestemele lui au putere? Sau trebuie să fie cunoscut că ăsta este un om care binecuvintează? Care este porunca Domnului? Binecuvântați și nu blestemați. De aceea, întrebarea, îi ăsta proroc al Domnului sau nu-i proroc al Domnului? Vreau să spun că e clar un lucru pentru mine, chiar dacă Dumnezeu vorbește cu el și comunică, dar un om care este consacrat să fie un specialist al blestemelor, e folosit de cel rău, nu de Dumnezeu. Și el se amăgea că este robul lui Dumnezeu. O, eu blestem numai dacă Dumnezeu îmi spune să bleste. E că l-a cunoscut pe o rază de mii de kilometri, că este cel mai puternic vraci care există și el are îndoiel dacă este a Domnului sau nu. De aceea sunt oameni care știu că sunt al diavolului și lucrează pentru diavolul și sunt oameni care lucrează pentru diavolul și nu știu că sunt al diavolului, dar sunt agenții lui pe care el îi folosește. Oameni care sunt seduși de această dorință după putere, avere și plăcere. Și sunt gata să facă direct sau indirect pact cu diavolului, numai să acceseze puteri care să gratifice aceste dorințe păcătoase pe care le au. De aceea, diavolul este gata să intre în orice târg în care îți dau orice, numai să fii gata să mă slujești și pe mine. Agenții diavolului au fost prezenți în toate timpurile istorice. Fiecare națiune și fiecare cultură a avut preoții diavolului în fiecare generație cu nume specifici. La noi se numesc vraci, în altă parte se numesc șamani, în altă parte se numesc guru, în altă parte sunt preoți sau preoteși ai diavolului, doctor în descântece și alte nume. Dacă vă duceți în anumite cartiere în oraș, veți vedea un oficiu de psaiche cu lumini atrăgătoare. Psaiche nu este altceva decât un nume pentru un slujitor al dracului. Ori de câte ori vedeți o reclamă în care spune ăsta este psaichi, asta este un vrăjitor, o împelițată de femeie care s-a pus în slujba diavolului. Este ceea ce spune Scriptura, noi nu suntem în necunoștință de uneltirile diavolului. Și aș vrea să le demascăm. Aceste informații nu sunt din folclorul popular, din vocea șanțului, și era un bătrân de vreo 80 ceva de ani la noi în sat care îi plăcea să spună tot felul de povești care mai de care mai trăznite copiilor care ne strângeam pe marginea șanțului să-l povestim și ăsta era un povestitor de te îmbăta cu tot felul de povești. Printre altele avea povești despre strigoi, despre găină neagră, ou pus sub braț care începe să facă tot felul de mătăni. Și acestea sunt lucruri pe care le spune Iisus Hristos. El este cel care ne face conștienți de forțele malefice care sunt în jurul nostru. Iudeii, în momentul când Iisus Hristos a scos dracii din oameni, ce este această învățătură nouă? De aceea Iisus Hristos îi echipează adecvat pe ucenicii lui ca să poată să lupte împotriva acestor forțe care sunt așa de eficiente în a ține pe oameni în robie și a-i depărta de planul lui Dumnezeu. Acest proroc Balaam, fiul lui Beor din Mesopotamia, i s-a dus faima la mii de kilometri din cauza blestemelor puternice pe care el le face. Madianiții s-au trezit dintr-o dată lângă granița lor cu acest popor care era un popor în fața căreia nicio armată din lume nu putea să facă față. A distrus cea mai puternică forță militară a vremii, și anume armata egipteană. I-a învins ca pe niște vreascuri de paie toată coaliția militară care s-a strâns a împăraților care erau în partea de est a Iordanului. Și erau în fața Madianului, spune, dă-ne voie să trecem pe teritoriul tău. Și a zis, nici gând, nu luăm nimic. Și apa o cumpărăm de la voi, nu vă lăsăm să treceți. Și atunci s-au temut. Dumnezeu nu avea intenție să le ia Madianul. Nu avem treabă cu voi, noi vrem să mergem Canaanul. Nu, speriați. Și au fost așa de speriați încât și-au dat seama că războiul acesta nu este un război a militarilor, a oștenilor, a strategiilor militare. Ăsta este un război care trebuie câștigat în lumea spirituală. Așa că auzit de acest vrac care este în Mesopotamia, ce bleastă-mă, el este blestemat. Și a făcut o delegație cu daruri generoase să meargă să îl angajeze să vină să blesteme pe Israel. Și acest proroc avea calități excepționale în lumea spirituală. Merge și îl întreabă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice să nu cumva să îndrăznesc să blestem pe poporul meu, pentru că l-am binecuvântat eu și ce este binecuvântat rămâne binecuvântat. Ai înțeles? Și el a zis, îmi pare rău, nu pot să plec. Oamenii se întorc înapoi și când aude Balac, fiul lui Țipor, de răspuns, a zis, nu l-ați convins, mai multe daruri. Face și el pe vedeta. Dați mai mult să vezi că e gata să facă orice. Nu-i așa? Prea jos a fost prețul. Și s-au dus cu daruri mai generoase și când au văzut darurile acelea generoase, au început să-i sclipească ochii și zice, hai să vedem dacă nu cumva Dumnezeu și-a schimbat mintea și întreabă, Dumnezeu, știi ce, darurile așa de generoase, n-am avut în viața mea un asemenea comision de la vreo lucrare așa de importantă, așa că dă-mi voie să mă duc. Bine, dacă vrei, du-te. N-ai înțeles, băiatule? Și se duce și pe drum îngerul Domnului încearcă să-l omoare. De ce încearcă îngerul Domnului să-l omoare? Știți de ce? Pentru că inclusiv Dumnezeu ia în serios blestemele. Dumnezeu știe că blestemele pe care le face acest agent al diavolului au putere asupra poporului său. Dumnezeu știe că în lumea spirituală vrăjitori, cei care cheamă și invocă blesteme și care se cuplează cu forța întunericului, au putere să rănească și să aducă mizerie în viața copiilor săi. De aceea sunt porunci așa de limpezi pe care Dumnezeu le dă poporului Israel. El nu tratează cu indiferență și condescență, numai palavre. Mulți dintre noi așa credem. Boscorodel, vorbe. Oameni nu cred nimic din chestia asta. Chiar dacă tu nu crezi, Dumnezeu crede. Dumnezeu recunoaște puterea formidabilă de distrugere pe care o au blestemele acestor slujitori ai diavolului. De aceea spune în Levitic 19:31, să nu vă duceți la cei ce cheamă morții, nici la vrăjitori, să nu întrebați, să nu mă spurcați, eu sunt Domnul. Dacă se duce cineva la cei ce cheamă morții și la vrăjitori, omul acela îl voi nimici din mijlocul poporului. Exodul 22:18, vrăjitoarea să nu o lasă să trăiască din cauza faptului că ea aduce prăpând în rândul poporului Dumnezeu. Să nu o lasă să trăiască. Deci slujitorii diavolului au putere. Numai că trebuie să știm un lucru. Cea mai mare parte acestor slujitori a diavolului nu au eticheta ofițerul cel mai important pe care l-are dracu în zona. Slujitorul dracului. Nu au astfel de etichete. Pentru că dacă ar avea astfel de etichete, să știți că puțin ar fi cei care au apera la serviciul lor. Unii apelează, dar mulți ar fi speriați. De aceea ei pretind că sunt prorocii Domnului. Pretind că aceste lucruri le fac din partea Domnului. Eu sunt cu credință în Dumnezeu. Eu să știu un lucru, eu nu stau de vorbă cu spiritele întunecate. Eu stau numai cu spiritele luminate atunci când chem morții. Și oameni care se măgeau inclusiv din poporul lui Dumnezeu, că ei prorocesc în numele Domnului, dar de fapt nu erau altceva decât niște vrăjitoare împelițate. Ezechiel 13:17, iar tu, fiul omului, întoarceți privirile împotriva fiicelor poporului tău care prorocesc după gustul inimilor și prorocește împotriva lor. Erau niște femei în Israel care pretindeau că ele sunt prorocițe ale Domnului. Numai că împotriva acestor prorocițe ale Domnului, așa vorbește Domnul: vai de cele ce cos pernițe și le pun sub sior, sau fac măhrame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă sufletele. Socotiți că veți prinde sufletele poporului meu ca să vă păstrați cu viață sufletele voastre? Și anume ce făceau? Pretindeau că ele sunt prorocițe ale Domnului, dar ca să se împlinească prorocia, trebuie ca să stii sub sioară această perniță. Ca să poată să se lege această binecuvântare pe care dau, trebuie să porți această basma. Și aveau tot felul de articole vrăjite pe care puneau blesteme și farmece pe care trebuiau să le poarte și în modul acesta le țineau în robie sufletele. Asta în poporul lui Dumnezeu. Voi mă necinstiți înaintea poporului, vorbesc de aceste pretinse prorocise, pentru câțiva pumni de orz, pentru câteva bucăți de pâine, pentru că la care proroc te-ai dus fără să duci ceva? Doar nu te poți duce cu mâna goală, nu? Nu pot să fac serviciul acesta dacă am un anumit comision. Și ele pentru comisionul câțiva pumni de orz, câteva felii de pâine, erau gata ca să robească sufletele oamenilor. Voi mă necinstiți înaintea poporului pentru câțiva pumni de orz, câteva bucăți de pâine, ucigând niște suflete care n-ar trebui să moară. Puneau blesteme pentru cei care n-ar trebui să moară și le ucideau. Și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască și care ele le salvau din judecățile pe care Dumnezeu le avea pentru ei. Înșelând astfel pe poporul meu care ascultă minciunile voastre, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, am necas pe pernițele voastre, prin care prinde sufletele ca păsările, de aceea le voi smulge de la brațele voastre și voi da drumul sufletelor și sufletelor pe care le prindeți ca păsările. De aceea mă războiesc împotriva voastră și le eliberez pe aceste suflete care au căzut sub vraja voastră, sub farmecile voastre. Vrăjitorii au putere. Unii se amăgesc că sunt proroci ai Domnului, că sunt creștini, și în momentul când apelez la serviciile lor, te prind în trapă și devii ca și pasărea prinsă în colivie. O întâmplare undeva în Zimbabwe, în mijlocul Africii, erau doi prezbiteri într-o biserică care erau rivali, care conduce. Și cearta aceasta a durat o vreme, până la urmă unul dintre ei s-a zis: asta că eu fac. S-a dus la unul dintre cei mai puternici vrăjitori care era în zonă, și a zis: știi ce? Aș vrea să-l blestem pe prezbiterul ăla. Oh, tu cine ești? Păi sunt și eu prezbiter. Prezbiter în biserică creștină? Și vrei să-l... Oh, sigur, numai că te costă foarte mult. Ei, prezbiter? Oh, prețul e foarte mare. Și el a făcut rost de bani și a dat un comision foarte gras ca să îl blestem. Și el a dus câteva boscorodele acolo, tot felul de plante, lucruri fumegânde. Dar avea și o oglindă. Și după aia a zis: știi ce? Ia uite-te, pe cine vezi în oglinda aceea? Și în momentul când s-a uitat în oglindă, a văzut exact chipul prezbiterului care era rivalul lui. Pe ăsta vrei să-l blestem? Da, da, pe ăsta. Și dintr-o dată îi taie gâtul. Și întreaga imagine de pe oglindă se umple cu sânge. El s-a speriat. Oh! Nu asta mă așteptam să fie blestemat așa, să meargă șchiopân, să fie lovit, dar nu să fie. Păi, domnule, mie mi-ai spus să fac o treabă serioasă și pe banii pe care mi-ai dat am vrut să fii mulțumit. Când s-a dus acasă, a găsit că prezbiterul a murit subit de o hemoragie cerebrală, fără nicio explicație. Când a văzut, s-a pocăit, i-a părut rău și a zis: ce-am făcut? Oh, chestia asta se întâmplă în întunecata Africă, dar nu în lumea modernă. Acolo oamenii cred tot felul de prostii și inepții, dar nu în Europa sau America civilizată și modernă. Un lider din cultul satanic a fost întrebat într-un interviu la televizor dacă ei aduc sacrificii umane în ritualurile lor, și el a zis: nu direct, ci prin proxy. Asta înseamnă indirect. Cam atunci când cineva ne atacă și ne atacă urât, atunci ne răzbunăm noi. Știm noi cum să-i lichidăm pe ele. Și mărturia pe care ați auzit-o în urmă cu câteva săptămâni despre această femeie care a fost așa de implicată cu vrăjitorii din Oradea, în care oamenii erau lichidați de acești agenți și slujitori ai diavolului care pot ucide. Și vreau să spun că crimele lor nu sunt descoperite pentru ce? Pentru că diavolul este stăpânitorul lumii acesteia și își acoperă agenții și ofițerii lui superiori. Îi protejează. El se delectează atunci când aduce nu doar aici și acolo câte o jertfă umană, când el aduce în România aproape în fiecare an 1 milion de copii nevinovați ca jertfă pe altarul său prin avort. Înțelegeți? Ce sunt astea decât jertfe umane aduse pe altarul diavolului? De cine? Planned Parenthood. Planificarea parentală. În modul să te învățăm cum să-ți planifici tu copiii. Lasă-ne pe noi că noi știm câți copii trebuie să ai. Mijloacele demonice pe care le are în prezent diavolul de a lucra și se adapta în contextul modernității a noii culturi. O soră creștină era într-un restaurant în New Orleans și nu știu dacă știți sau nu, dar New Orleansul este capitala vrăjitoriei și a lumii întunericului din America. Și au venit să-i racoleze, stăteau la masă și au venit să-i misioneze, să-i facă ucenici ai diavolului pe această soră creștină. Și s-a uitat la broșura pe care avea și pe broșură a găsit cele 6, nu 7, cele 6, asta este numărul diavolului, 6, numărul anticrist, 6 puncte pe care le avem pe agenda noastră. Și trebuie să știți că aceste puncte sunt duse la împlinire de tot ceea ce este forța malefică întunecată a rețelei sataniste. Și uitați care sunt aceste puncte pe lista lor de program care trebuie să fie răspândit întreaga lume. Ei spun că noi postim și ne rugăm pentru ca anticristul să se manifeste cât mai curând, pentru ca lucrătorii, liderii și misionarii creștini să cadă, pentru ca misiunile și predicarea cuvântului lui Dumnezeu să fie distruse, creștinii să devină letargici, căldicei, să-și dorească mai mult pace decât confruntare, să le placă bisericile în care nu se condamnă prea tare păcatul, ci se caută pacea cu toții, în care creștinii să nu se mai roage și să mai postească, în care darurile Duhului Sfânt să fie ignorate. 6 puncte pe agenda de lucrare a satanistilor. Apariția cât mai degrabă a lui Anticrist. Asta este rugăciunea lor. Și unii dintre noi suntem în această stare de lincezială, de apatie, de somnambulism, în care ce război? Unde suntem? Ce lucru acesta? Hai să fim, trăim în pace cu toți ceilalți. E nevoie să ne trezim, să veghem, potrivit bun nostru diavolul, face mișcări puternice, își racolează noi agenți, noi ofițeri, noi slujitori pentru aceste zile de pe urmă și noi nu putem să stăm în a ne complace în situația aceasta de oameni care, oh, vrem să fim lăsați liniștiți în locurile noastre. Mai țineți minte ce a făcut Pavel? Pavel s-a dus în Efes, care era capitala vrăjitoriei lumii antice. Ca să poată să ducă acolo Evanghelia, el a trebuit să se lupte cu domniile și stăpânirile care erau locul acela. Și bătălia a fost pe viață și pe moarte și la sfârșit oamenii au fost eliberați din cauza puterii Duhului Sfânt și a rugăciunilor acestui mare director de misiuni internaționale de Dumnezeu, care știa cum să se lupte cu toată armătura de Dumnezeu, îmbrăcat cu toată armătura lui Dumnezeu, și s-a dus și a atacat Efesul și a legat puterile și l-a zdrobit în așa mod încât mulți din cei ce crezuseră veneau să-și mărturisească ce făcuseră și vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars în mijlocul cetății articole care erau destinate pentru vrăjitorie. Asta este ceea ce se întâmplă cu noi. Noi suntem în zile de pe urmă. Diavolul este cuprins de o mare furie, pentru că știe că zilele sunt numărate. Anticristul este pregătit, gata să apară. Este un război de care noi trebuie să știm de el și să știm cum să-l purtăm. Balaam n-a putut să îi blesteme, în ciuda faptului că era cel mai puternic vrac din tot Orientul apropiat. De ce n-a putut să îi blesteme? N-a putut să îi blesteme din cauza faptului că acest popor era binecuvântat de Dumnezeu, dar nu doar că era binecuvântat, ci era exact acolo unde îl vroia Dumnezeu. se mișca după planul lui Dumnezeu. El a ajuns acolo nu pentru că a zis, ne mișcăm noi aici. Dumnezeu a zis, aici să stai. Se mișca după planul Dumnezeu, era stâlpul de nor în timpul zilei și în mijlocul nopții era stâlpul acela de foc care demonstra prezența imediată, vizibilă, puternică a lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și în momentul când îl ai pe Dumnezeu în mijlocul tău, să vină cel mai puternic vrac care există pe fața pământului, niciun blestem nu se poate atinge de tine. De ce n-a putut fi blestemat? Din cauza faptului că stăteau sub ocrotirea celui preanalt. Se odihneau la umbra celui atotputernic, de aceea nici o săgeată, nici o suliță, nimic nu poate să se atingă. Și atâta vreme cât noi, Biserica lui Iisus Hristos, suntem plini de Duhul Dumnezeu, stăm sub ocrotirea celui preanalt, ne desfătăm în Domnul, cântăm laudele Domnului, suntem plini de bucurie și inima noastră este plină de mulțumire de tot ceea ce face Dumnezeu pentru noi, atunci avem victorie deplină asupra oricărei vrăși care poate fi în universul acesta. Nu numai că ei se mișcau după planul Dumnezeu, dar ei erau organizați într-o formațiune așa de plăcută, aveau conducătorii lor și respectau legea lui Dumnezeu. Numeri 24:5. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuințele tale, Israel. Se întind pe niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloie pe care a sădit Domnul. Apele curge prin gălețile lor și sămânța lor este udată de apele mari. Dumnezeu a scos din țara Egiptului și așa mai departe. Și descrie cum vede acest slujitor al diavolului. Poporul Dumnezeu. Un popor binecuvântat, bine organizat, care stă și își ia apa din izvoare curate și care ascultă de Dumnezeu și care împlinesc voia lui Dumnezeu. De aceea, atâta vreme cât stăm sub ocrotirea celui preanalt, legea Domnului este în adâncul inimii mele, spune psalmistul. Doamne, Tu ceri ca legea Ta să fie în adâncul inimii mele și legea Ta o caut. Doamne, fă să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. În momentul când ne lăsăm un plus de legea lui Dumnezeu, cu pasiune pentru El, nimic din tot ceea ce este putere demonică nu ne poate atinge. Dar atunci când lăsăm lumea, seducțiile, păcatul, avariția, pârghiile pe care le are diavolul de a ne atrage în cursa lui, suntem victimele tragice ale blestemului celui rău. Poporul acesta care n-a putut fi blestemat, ce-a făcut Balaam? Nu-i pot blestema. Nu-i pot blestema decât dacă cumva aș putea ca să îi abat de sub protecția unde stau. Aș putea ca să îi fac să fie ca noi. Și a venit cu o schemă. Și a zis, poporul acesta este separat, deosebit de toate celelalte popoare, nu sunt ca noi. Dar știi ce facem? Hai să vedem dacă îi putem prinde într-o trapă. Fetele voastre, cele mai sexy, să meargă și să danseze în fața feciorului Israel și să invite la horă, să invite la discotecă, să invite la închinarea la bal și închinarea la bal nu era altceva decât o deșanțare sexuală. Și au reușit ca prin această seducție sexuală să atragă pe feciorii lui Israel la închinarea la bal și într-o singură zi, fără nicio piatră aruncată din praștie, fără nicio sabie scoasă din teacă, fără nicio măciucă aruncată în vrățeastă, 24.000 de tineri care au supraviețuit în cei 40 de ani. Mai țineți minte că toată generația aceea a fost nimicită și ăștia erau candidați aproape siguri că pot intra în țara Canaan, că au supraviețuit la mânia și urgia lui Dumnezeu. Și erau gata să intre în țară. Și chiar înainte de a intra în țară, 24.000 dintre ei sunt nimiciți într-o singură zi. Din cauza faptului că chiar dacă Balaam n-a putut să-i blesteme, ei și-au făcut-o cu mâna lor atunci când au căzut în păcat. Haidem să urâm până și haina mânjită de păcat. Să stăm deoparte, să ne consacrăm pentru El, să fim treji, alergi. Potrivnic nostru, diavolul dă târcoare ca un leu care caută pe cine să înghită. Și sunt forțe în mijlocul nostru de care nu ne dăm seama. Motivul pentru care bisericile române sunt în Florida de Sud așa cum sunt din cauza faptului că sunt forțe demonice care sunt pornite împotriva lor și noi ca niște găgăuțe nu ne-am dat seama și am lăsat garda jos și nu ne-am rugat și nu ne-am împotrivit până la sânge lupta împotriva păcatului și împotriva acestor forțe demonice care sunt în jurul nostru. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodele minții și orice înălțime și care se ridică împotriva cunoștinței Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Iisus Hristos. O biserică creștină după Evanghelie, de undeva din Buenos Aires, Argentina. Erau în crize așa de severe în ultima perioadă, încât se certau pentru temir ce. Frați care au fost împreună la părtășie, la masă, s-au iubit, s-au respectat, s-au ajutat, dintr-o dată nu se mai puteau înțelege om cu persoană. Până la urmă a fost o încercare timidă să se împace și au recunoscut, pare rău, cum am putut să acționăm așa? Presbiterul bisericii, când a văzut situația că încercările de a-i aduna n-au nicio șansă, eu îmi dau demisia și descurcați-vă cum vreți. În momentul când a auzit că ăsta își dă demisia, din nou a încercat luptele de culise pentru putere. Cine preia mantaua? Cine preia conducere? Și presbiterul acesta înțelept a zis, înainte de a-mi da complet demisia, vreau să iau pe toți liderii bisericii, să-i duc undeva la vreo 200 de kilometri distanță, într-o tabără în care să stăm și să căutăm fața Domnului în post și rugăciune, Doamne, luminează-ne, călăuzește-ne și ajută-ne. Și după două zile în care s-au dus la tabără să stea, să cerceteze, să roage, să-și mărturisească păcatele, Dumnezeu i-a luminat. Că ceea ce se întâmplă în biserica lor nu-i datorită lor, ci este un atac demonic. Este un atac demonic de forțe spirituale care erau în oraș și care erau organizate și comasate în a distruge această biserică. Așa că s-au sfințit, s-au curățit și au mărturisit păcatele, s-au ridicat apoi în rugăciune și au început să se roage și acel eveniment de tabără s-a transformat într-o luptă spirituală să poarte război cu forțele declanșate de agenții diavolului în biserică și Dumnezeu să-i desconspire și să-l nimicească. Pe când s-au întors înapoi, ceea ce au găsit, au găsit pe o femeie care a venit în biserica lor și a zis, cine ești? Eu sunt una dintre preotesele diavolului, care eram în zona aceasta și care aveam responsabilitatea să organizăm atac destructiv împotriva voastră ca forțele diavolului să opereze voi, să vă blestemăm cu distrugere, ruină și rușine. Dar nu mai pot. Am fost eliberați. Și spunea că în orașul acela erau 13 centre puternice, demonice, care asta era strategia lor, să distrugă orice lucrare creștină genuină. După ce au descoperit această cazemată pe care avea diavolul acolo și au apelat la armele pe care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră, în jur de câțiva ani de zile, mii de oameni s-au întors la biserică și biserica s-a întărit. Și aici nu mai mult decât biruitoare în încercarea aceasta demonică care era pregătită. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept în ziua cea rea, în ceasul încercării pe care diavolul îl pregătește pentru noi. Blesteme care vin din partea acestor ofițeri superiori pe care i-are diavolul. Nu că face o blestem ușor, ci sunt interesați în distrugerea copiilor Dumnezeu, în distrugerea bisericii, în distrugerea lucrării pe întreaga fața pământului și nevoie să ne mobilizăm, să ne organizăm, să facem rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri, să putem purta războiile acestea în lumea spirituală ca să fim mai mult decât biruitori. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și asta cred că este situația cu bisericile române baptiste din Florida de Sud. Un atac demonic care nu poate să fie biruit altfel decât ne strângem din nou în unitate mărturisirea păcatelor, în post, rugăciune și atac frontal, spiritual, de a demola aceste cazemate și împărituri demonice, ca să putem să avem libertate și pace. Altfel ne împărțim, ne facem biserici, încercăm să le facem cât mai frumoase, mai atrăgătoare și este moartea oală. Poporul pierde. Asta este lupta spirituală la care suntem chemați. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom vedea în continuare cum putem să ieșim mai mult decât biruitori în aceste lupte spirituale care sunt în jurul nostru și să nu fim victime tragice a unei celor celui rău. Amin.